Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. Država Srbija i njeni interesi uvek moraju da budu ispred stranačkih i pojedinačnih, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ponudio sam svim političkim akterima konsultacije, pojavit ću se u Narodnoj skupštini, odgovarati na sva pitanja i boriti se za Kosovo i Metohiju i za našu Srbiju.
U kopu Kolubara klizište zaustavilo rad jednog bagera, snabdevanje strujom nije ugroženo. U toku i podizanje tri vagon cisterne sa propilenom koje su juče iskliznule iz šina u blizini subotičke železničke stanice. Nemačka odobrila isporuku tenkova Leopard 2 Ukrajini dok Amerika razmatra slanje Abramsa. Moskva poručuje, to ćemo smatrati provokacijom. U Srbiju iz Španije stigle prve donirane jajne ćelije uvezene o trošku države. U Drvengradu počinje 16. međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf.
Svi filmovi koji su izabrani imaju onaj nivo egzistencijalnih pitanja i apsurda, odnosno paradoksa u kome živi današnji svijet.
Novak Đoković plasirao se u polufinale Australijan Opena, gde ga čeka Amerikanac Tommy Paul. Sutra oblačno i hladno, uveče padavine, jutarnja temperatura do 1, dnevna do 5 stepeni. Dobar deo političkih aktera ne želi zatvorene konsultacije o Kosovu i Metohiji, već javnu manifestaciju za svoje političko delovanje, poručio je na Instagram nalogu Budućnost Srbije predsjednik Aleksandar Vučić. Dodao je da mu je žao što pojedine partije nisu razumele da je država važnija od političkih interesa, ali da će se pojaviti u Skupštini i odgovarati na sva pitanja. Podsjetimo da je predsjednik parlamenta Vladimir Orlić najavio da će sednica posvećena Kosovu i Metohiji biti održana u narednih 10 dana i da će prisustovati i predsjednik države. Pojedini mediji danas javljaju da bi početak sednice mogao da bude 2. februara i da će trajati nekoliko dana. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun za naš program kaže da na toj sednici ne očekuju puni konsenzus. Predlog za rješenje kosovskog pitanja komentarišu danas i evropski zvaničnici, ali i predstavnici Vašingtona. Opširnije Marina Bajić.
Dva dana posle vanrednog obraćanja povodom ultimatuma Kvinte, predsjednik Srbije kaže da od građana nije ništa skrivao, te da je svim političkim akterima ponudio konsultacije. Dobar deo ih, kako tvrdi, ne želi.
Pre dva dana rekao sam istinu o svim problemima sa kojima se suočavamo, ništa nisam skrivao od vas. Ponudio sam svim političkim akterima konsultacije da ih upoznamo i sa pritiscima i sa svim onim sa čim se Srbija suočava. Rekli su da ne žele da razgovaraju, ili bar dobar deo njih, već žele javnu manifestaciju, predstavu za svoje političko djelovanje. Žao mi je što nisu razumeli da je država važnija od političkih interesa bilo koje stranke, bilo koga od nas. Svejedno, moja obaveza da poštujući parlament izađem u susret svim njihovim zahtjevima, pojavit ću se u Narodnoj skupštini, odgovarati na sva pitanja i boriti se za Kosovo i Metohiju i za našu Srbiju.
Sada ostaje da se vidi koliko će sednica o južnoj pokrajini biti zasnovana na činjenicama, a koliko na tragičnim zabludama, izjavio je za Radio Beograd 1 predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Ocenjuje da puni konsenzus nije realan, iako bi to bila dobra poruka za Prištinu i za Zapad.
Biće sigurno jedna veoma, veoma burna rasprava, kao što su uvijek bile rasprave oko Kosova i Metohije. Uvijek kad imate jedinstven stav neke države, kada se rešava jedno od najvažnijih, ako ne i najvažnije pitanje za srpski narod, očuvanje teritorijalnog integriteta matične države srpskog naroda, države Srbije, korena srpskog naroda koji jeste na Kosovu i Metohiji, onda morate da pošaljete snažnu poruku onoj drugoj strani. Ta druga strana nije samo u Prištini. Ona je u velikim centrima moći, u najjačim centrima moći na zapadu. I ta druga strana procenjuje situaciju. I onda već vidite kako koriguju svoje stavove kad naiđu na veoma snažan otpor.
Evropska unija, za sada, pohvaljuje Beograd zbog konstruktivnog pristupa i razume njegove crvene linije, izjavio je posle sastanka sa čelnicima Brisela šef diplomatije Ivica Dačić.
Istakli su želju da se u narednom periodu ne bave rešavanjem tih gotovo svakonedeljnih konflikata koji se dešavaju na Kosovu i Metohiji, po našem mišljenju isključivo krivicom Kurtija, već da se proba da se dođe do nekog dogovora koji bi dao čvršće garancije i omogućio mir i stabilnost u našem regionu. U tom pogledu su, znači, oni ocenili konstruktivnu ulogu predsednika Vučića, samim tim Srbije.
Vašington u potpunosti podržava briselski predlog za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, izjavio je američki ambasador u Srbiji Christopher Hill. Dodaje da je Srbija počela da plaća previsoku cenu za uzdržanost po pitanju sankcija Rusiji.
Evropljani koji u ovom trenutku rade sa Sjedinjenim američkim državama veruju da je predlog pravi put kojim se treba kretati kako bi se rešio problem koji nas sve opterećuje više od 20 godina. Treba ga ozbiljno razmotriti i razmisliti o načinima njegovog usvajanja.
Prema oceni predsednice privremenih institucija u Prištini, Vjose Osmani, za destabilizaciju na terenu odgovorna je Srbija. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, saopštio je kako je u pitanju laž i da se samo od početka godine dogodilo 10 napada na Srbe, uključujući upotrebu vatrenog oružja na decu i civile. U međuvremenu su, međutim, sa premijerom Albinom Kurtijem razgovarali i savjetnik State Departmenta Derek Šole, kao i nemački ambasador u Prištini Jorn Rode. Šole je na Twitteru naveo da je apelovao na Kurtija da prihvati predlog Evropske unije o normalizaciji odnosa sa Beogradom, a Rode je poručio da je veoma važno postići napredak u diskusiji o zajednici srpskih opština.
Miljan Delević, koji je ranjen u grudni koš kada su kosovski specijalci pucali na vozilu u kojem je bio sa još jednim Srbinom na putu Kosovska Mitrovica-Leposavić kod Bistričkog mosta, u stabilnom je stanju i lečenje nastavlja na Vojno-medicinskoj akademiji. Ministar odbrane Miloš Vučević, koji je obišao Miljana, kaže da nema dileme da je to bio pokušaj ubistva. U međuvremenu kosovska policija postavila je betonske blokove na improvizovanom punktu kod Bistričkog mosta i dodatno ojačala kontejner postavljen na odmorištu kraj samog puta, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda, ekonomija i privreda u nastavku, procena Ministarstva financija i bankara o rastu bruto domaćeg proizvoda Srbije za ovu godinu razlikuju se za oko 0,5%. Ministarstvo očekuje oko 2, bankari kažu da bi svaki rast od oko 1,5% u uslovima globalne geopolitičke neizvesnosti mogao da se oceni kao dobar rezultat. Najveći izazov za našu ekonomiju je energetika, zato što bi preveliki troškovi u tom sektoru mogli da ugroze stabilnost javnih financija. Više informacija u prilogu Ivana Jovanovića.
U uslovima nikada složenijih međunarodnih ekonomskih odnosa, privrednici kažu da poslovanje sada teško mogu da planiraju kratkoročno, dok se o dugoročnim projekcijama skoro i ne razmišlja. Prema rečima Zorana Daljevića iz Atlantic Grupe, svi se pitaju šta ih čeka tokom ove godine.
Imajući u vidu makroekonomsko kretanje počeo od prošle godine, puno toga se izdešavalo, počeo od nenormalnog rasta cena sirovina, energenata, tako da smo smatrali da makroekonomsko kretanje u 2023. godini mogu biti vrlo interesantna za sve, da vidimo koji je okvir, odnosno šta možemo očekivati u našem poslovanju, koji su nam uslovi i okruženje u ovoj godini.
Direktor ogranka konsultantske kuće KPMG u Srbiji, Uroš Milosavljević, sa druge strane tvrdi da je preko 1000 preduzeća sa kojima ta firma sarađuje u 11 država već iznelo svoje očekivanja za 2023.
Postoji vrlo jasan konsenzus da će recesija biti. Ne postoji konsenzus koliko će ona biti ozbiljna i koliko će ona tačno trajati. Najveći broj kompanija veruje da su oni spremni da na te izazove odgovore. Oni rade neke određene promene, preispitivanje investicionih odluka, smanjenje troškova. Možemo u stručnoj štampi da pročitamo širom sveta kako se koje sve industrije ne, pa uključujući i IT sektor, spremaju na nekakvo otpuštanje radnika.
Ako se vratimo u okvire Srbije, projekcije stručnjaka za financije su, što se naše zemlje tiče, za nijansu optimističnije od stavova koje zastupaju velika strana preduzeća, rekao je Miloš Zečević iz uprave Erste banke.
Jako je bitno da se sve važne odluke donose na bazi ekonomskih pokazatelja, da se jako dobro razmisli odakle dolaze strane direktne investicije, kakvi potezi nas vode u dugom roku na ove stope rasta BDP-a iznad 4%. Za ovu godinu Ministarstvo financija očekuje rast do 2%, nešto iznad toga. Mi smo za sada konzervativni, u principu sve preko 1,5% u ovoj godini spram okolnosti može se smatrati dobrim.
Kako bi se išlo u korak sa izazovima koji očekuju domaću ekonomiju, Srbija je u decembru zaključila aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, podsjeća šefica kancelarije te institucije u našoj zemlji, Julija Ustjugova.
To je dvogodišnji aranžman sa polugodišnjim revizijama u okviru kojih imamo postavljene ciljeve za strukturne reforme. U fokusu su energetika, monetarna i fiskalna politika. U izazovnom globalnom okruženju moram da objasnim zašto nam je ovaj program bio neophodan. Dakle, u uslovima opšte neizvesnosti i visokih troškova za energetiku, ti računi bi u nekom trenutku mogli da postanu problem za javne finansije. Mi smo tu da pomognemo da se taj scenario izbegne.
U drugoj polovini godine u elektroenergetski sistem Srbije ulazi i novi proizvodni blok u termoelektrani Kostolac, koji bi, kako se očekuje, mogao da prepolovi deficit u proizvodnji struje, koji se tokom zime kreće oko 10%. Poboljšanju prilika u tom delu domaće privrede doprinosi i znatno bolja hidrološka situacija na našim rekama.
Zbog klizišta, proizvodnja uglja u Kolubari će do petka biti umanjena 10%, ali se ne očekuju nikakvi problemi u snabdevanju električnom energijom, izjavio je pomoćnik direktora za proizvodnju uglja Vladan Radovanović. Kaže da se pokrenulo klizište od 300.000 kubnih metara završne kosine kopa na polju E, što je ugrozilo rad dve mašine koje dnevno proizvode 15.000 tona uglja. Dodaje da ni jedna od te dve mašine nema oštećenja vitalnih delova.
Sutra kad izađemo, ovaj bager će biti saniran, umesto njega krenut će glodar 2, to je inače bilo planirano, i on će krenuti u petak i od petka sa ovog sistema očekujem 15.000 tona uglja dnevno, kao što je bilo i u prethodnom periodu. Ono što građani Srbije treba da znaju, da na deponijama elektroprivrede Srbije ima 1,48 miliona tona uglja, na TENT-u A i B par hiljada, samo manje od milion tona, što je retkost za kraj januara zadnjih godina.
Takva je situacija na kopu Kolubara. Idemo sada u Suboticu. Nakon iskliznuća tri vagona cisterne sa propilenom u blizini železničke stanice, stigla je lokomotiva sa dizalicom i do kraja dana trebalo bi da se preostala cisterna podigne na šine. Sa nama je Toni Bedalov. Toni, kako protiče ova akcija?
Lokomotiva sa specijalizovanom dizalicom stigla iz Beograda oko 13 časova na mesto gde je došlo do iskliznuća cisterni sa propilenom. U toku su pripreme ekipe infrastruktura Železnica Srbije za operaciju podizanja nagnute cisterne sa 40 tona gasa. Posao vraćanja cisterne na šine trajeće nekoliko sati, tokom koje će biti evakuisani svi koji se nalaze u krugu od 200 metara od mesta incidenta. Đaci tehničke srednje škole Ivan Carić, koja se nalazi u blizini pruge, danas su na online nastavi. U toku je evakuacija uprave Severnobačkog okruga, prekršajnog suda, banke i vodovoda. Iz gradskog štaba za vanredne situacije ponovili su da nagnuta cisterna nije oštećena i da gas ne curi. U infrastrukturama Železnica Srbije očekuju da će operacija podizanja cisterne biti završena do kraja dana.
Toni, hvala na ovim informacijama. Toni Bedalov nastavlja da prati akciju podizanja vagona cisterne sa propilenom koji je skliznuo kod Subotice. U nastavku o situaciji u Ukrajini, predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski upozorava zapadne zemlje da Rusija priprema novu ofanzivu. Nemačka je odobrila isporuku tenkova Leopard 2, dok Amerika okleva da pošalje Abramse. Moskva poručuje, novi tenkovi će goreti. Detaljnije Milenko Marković.
Ukrajinske oružane snage priznale su da su se povukle iz Soledara na istoku zemlje. Time je potvrđena tvrdnja ruske vojske da kontroliše taj grad koja je objavljena pre skoro dve nedelje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da Rusija priprema novu ofanzivu sa mobilisanim snagama i da se osjeća povećan pritisak na Bahmutskom, Vuledarskom i drugim pravcima. U takvoj situaciji Nemačka je potvrdila da šalje tenkove Leopard 2 u Ukrajini, kao i da će odobriti njihov izvoz iz partnerskih zemalja. U saopštenju se navodi kako je namjera da se formiraju dva oklopna bataljona, a da će Berlin obezbediti obuku ukrajinskih posada, logistiku i municiju. Zelenski, međutim, smatra da planirane količine neće biti dovoljne za potrebe trupa na ratištu.
ali važljivo bačiti realnost.
Važno je razumjeti realnost. Ne radi se o 5, 10 ili 15 tenkova. Naše potrebe su veće. Svakog dana činimo sve da nadoknadimo taj manjak. Naši saveznici imaju dovoljan broj tenkova.
Posle nagoveštaja da bi i Sjedinjene Američke Države mogle da pošalju tenkove Abrams Ukrajini, nekoliko američkih vojnih stručnjaka ukazali su da se radi o visokotehnološkim sredstvima sa skupim delovima koja zahtevaju višemesečnu obuku i komplikovanu logistiku i održavanje. Na to je upozorio i portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Ja ubeđen što mnogi specijalisti понимают.
Siguran sam da mnogi stručnjaci shvataju koliko je ta ideja apsurdna. Iz tehnoloških razloga ovaj plan je ne samo gubitnički, već se njime precenjuje značaj tih sredstava za ukrajinske oružane snage. Ponovo kažemo da će ti tenkovi goreti kao i svi drugi. Skupi su i sve će pasti na leđa evropskih poreskih obveznika. Amerikancima će kao i uvek ostati njihovi tenkovi, ali sa dobrim profitom.
Poljska je ranije najavila slanje svojih Leoparda, a spremnost za to danas su izrazile i Španija, Holandija i Finska. Češki premijer Petr Fiala je rekao da će njegova zemlja od Nemačke dobiti Leoparde, a da će umjesto njih Ukrajini poslati sovjetske tenkove T-72.
U Italiji je u toku štrajk zaposlenih na benzinskim pumpama. U čitavoj zemlji štrajk je započet sinoć u 19 časova u gradovima i u 22 sata na autoputevima, a završava se sutra uveče. Ovo je inače prvi veći protest protiv vlade premijerke Đorđe Meloni nakon što je odobren dekret transparentnosti cena, prema kom su pumpe obavezne da svakodnevno izlažu prosječnu cenu benzina i dizela na nacionalnom nivou. Protesti i u Berlinu, svi letovi na aerodromu Ber u tom gradu otkazani su zbog jednodnevnog štrajka osoblja koje traže povećanje plata. Za danas je bilo planirano oko 300 poletanja i sletanja sa gotovo 35.000 putnika. Nemačka vlada sprema se da objavi godišnji ekonomski izveštaj, a prema izvoru Reutersa predviđena je inflacija od 6% ove godine i 2,8% za narednu godinu.
Pjongjang, glavni grad Severne Koreje, zatvoren je na 5 dana zbog neodređene respiratorne bolesti, prenose južnokorejski mediji pozivajući se na obaveštenje severnokorejske vlade. Ne pominje se da li je u pitanju COVID-19, ali južnokorejski NK News, a prenosi Reuters, navode da stanovnici Pjongjanga moraju da ostanu u domovima i da se podvrgavaju kontroli temperature više puta dnevno. Građani prave zalihe jer se očekuje uvođenje strožih mera.
Borba protiv korupcije i uspostavljanje vladavine prava ključni su elementi razvoja i na političkom i na ekonomskom planu. To je poručeno na skupu pod nazivom Borba protiv zarobljavanja države u jugoistočnoj Evropi. Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević naglašava da su reforme na tom polju važne i za evropski put Srbije. Učesnici ističu da postoje određeni pomaci, ali da bi sve zemlje regiona trebalo više da se posvete iskorjenjivanju korupcije, naročito na sistemskom i državnom nivou. Izveštava Nikola Denčić.
Srbija napreduje na polju reforme pravosuđa i očekuje se usvajanje ustavnih amandmana koji će regulisati položaj sudija i tužilaca, izjavila je ministarka za evropske integracije Tanja Miščević. Prema njenim rečima, od toga će u velikoj meri zavisiti zatvaranje svih grupa poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom.
Oblast vladavine prava u novoj metodologiji nije smeštena samo u jedan deo, jedno poglavlje ili jedan akcioni plan. Ona se nalazi u okviru klastera 1, a osnovne vrednosti, pa tako i borba protiv korupcije, na neki način utiču na sve klastere i sva poglavlja. U radnu grupu koja se time bavi uključene su sve nadležne državne institucije, kao i civilno društvo i profesionalna udruženja. Neophodne su i preventivne, ali i kaznene mere, kako bi proces bio što efikasniji.
Efikasno pravosuđe ima presudan uticaj na ekonomiju, poručuje ambasador Norveške u Srbiji, Jern Eugen Jelstad.
To je zapravo pitanje opstanka. Presudno je da se stvori poverenje između građana i institucija. Bez toga ne možemo da napredujemo. Ključno je da postoje neophodni uslovi za slobodno poslovanje. Pre svega radi se o predvidljivoj poslovnoj klimi i uspostavljanju nezavisnog pravosudnog sistema. Na taj način možete da pokrenete domaće i privučete strane investitore. Vladavina prava ubrzava ekonomski rast i modernizaciju društva.
Jedan od organizatora skupa, Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike, navodi da je borba protiv korupcije još više u fokusu nakon pogoršavanja globalne bezbednosne situacije izazvanog ratom u Ukrajini.
Pokreće se i pitanje poverenja u vlade zemalja regiona, u njihov integritet, koji ni na koji način neće biti jeli na odgovarajućem nivou ukoliko se pitanje korupcije ne adresira na pravi način. Dakle, pitanje korupcije danas nije isključivo unutrašnje političko pitanje, pitanje korupcije danas stavljeno na dnevni red međunarodnih odnosa i iz te perspektive, ukoliko Srbija i njena vlast želi da bude kredibilan partner u ovom, opet kažem, veoma izazovnom trenutku za Evropu, moraće mnogo više napora da investira u borbu protiv korupcije.
Istraživanja pokazuju da se u Srbiji kao ključni problemi prepoznaju procedure u javnim nabavkama kao i povezanost pojedinaca ili privrednih entiteta sa politikom, zaključeno je na konferenciji.
U Tutinu je 17-godišnji učenik gimnazije uboden nožem u stomak tokom tuče sa godinu dana mlađim đakom te škole. Povrijeđeni dečak prevezen je u bolnicu u Novom Pazaru. Direktor škole potvrdio je da je u incidentu jedan mladić udario drugog i da je svemu prethodila svađa. Policija i radnici Centra za socijalni rad u školi uzimaju izjave od učenika.
Beogradska policija uhapsila je tri osobe zbog sumnje da su jutros u Paunovoj ulici na Banjici, nakon što su upozoreni da ne crtaju sprejom po tramvajima, najpre nožem povredili otpravnika, a potom rukama i nogama zadali više udaraca dvojici vozača tramvaja. Povređeni su zbrinuti u urgentnom centru, gde su im konstatovane lakše telesne povrede. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.
Slušate novosti dana. Iz Španije su stigle prve reproduktivne ćelije uvezene o trošku države. Stiglo je 6 paketa jajnih ćelija za 6 žena. To je prvi donirani i uvezeni materijal koji je stigao u našu zemlju od 10. decembra, otkad je uvedena mogućnost za uvoz jajnih ćelija, embriona i spermatozoida, rečeno je na konferenciji u ginekološko-akušerskoj klinici i kliničkog centra. Više informacija ima Ivanka Joksimović.
Za proces vantelesne oplodnje putem uvezenog reproduktivnog materijala prijavilo se oko 500 parova i žena bez partnera. Prve jajne ćelije koje su stigle iz banke u Španiji namenjene su za 6 žena, rekla je direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić.
Od toga 4 žene će ući u postupak ovdje u ginekološko-akušerskoj klinici Kliničkog centra Srbije, druge dve će raditi u klinici Narodni front. Naravno po sobstvenom izboru, jer da vas podsjetim da kad je u pitanju vantelesna oplodnja, pacijenti sami biraju u kojoj će klinici da se radi vantelesna oplodnja. Republički fond je sklopio i ove, završava u stvari ugovore sa 7 državnih i 15 privatnih klinika. To je inače 2 privatne klinike više nego što je bilo prošle godine.
Sanja Radojević-Škodrić podsjetila je da se Nacionalna banka reproduktivnog materijala nalazi upravo u Višegradskoj, ali da je od njenog osnivanja pre 3,5 godine bilo samo 5 donora spermatozoida. Srbija se zato odlučila da uveze materijal iz inostranstva, pa su potpisani ugovori sa bankama u Španiji, Danskoj i Češkoj. Lepe vesti u vezi sa vantelesnom oplodnjom putem domaćih donora saopštio je direktor ginekološko-akušerske klinike Aleksandar Stefanović. Naime, u klinici u Višegradskoj već je urađena jedna oplodnja i potvrđena je trudnoća.
Eto, i to je jedan od pokazatelja da, bez obzira na ovu mogućnost uvoza koja je zaista izuzetna, treba paralelno da radimo i na promociji naših donora i nadam se da će ih biti više i da ćemo možda manje morati da uvozimo iz inostranstva.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek poručio je kako je cilj da se svake godine rodi što više dece. Ističe da je bilo neophodno izmeniti određene podzakonske odredbe kako bi se omogućila vantelesna oplodnja putem uvezenog materijala, kao i da je obezbeđena infrastruktura za uspešno obavljanje procesa.
Zatim smo obezbedili opremu u vrednosti od 45 miliona, koja je jedna od najkvalitetnijih oprema u Evropi. Hteli smo da omogućimo našim stručnjacima da mogu da zaista imaju uslove za rad, da nam uspešnost svih ovih stvari bude što veći.
Proces vantelesne oplodnje putem uvezenog materijala košta 7000 evra. Namenjen je svim parovima i ženama bez partnera koji iz bilo kog zdravstvenog razloga nemaju odgovarajući reproduktivni materijal. Država je obezbedila novac za 1500 žena, a sredstva će biti uvećana ukoliko bude većeg interesovanja, poručili su nadležni.
Epidemiološka situacija u Srbiji je povoljna, protekle dve nedelje opao je broj obolelih od COVID-a i gripa. Ipak lekari očekuju porast brojeva pre svega zbog početka školske godine. Registrovana je i epidemija malih boginja u Smederevu, a stručnjaci pozivaju roditelje da ne odlažu primanje MMR vakcine. Jelena Perendija Mihajlović. Najnovija podvarijanta koronavirusa, takozvani Kraken, još nije registrovan u Srbiji, ali to ne znači da nije prisutan u populaciji. Trenutno se beleži manje broj obolelih u odnosu na zimu prošle godine, kada je dominirao Delta soj. Vladan Šaponjić iz Instituta Batut kaže da su vakcine za Omikron soj proizvođača Pfizer i Moderna dostupne u domovima zdravlja.
Pozvao je građane koji nisu imali infekciju u prethodnih 3 meseca, a primili su najmanje prve 2 doze vakcine protiv COVID-a, da odu da prime booster dozu koja ih čeka u domu zdravlja. Sve osobe starije od 12 godina mogu da prime dvovalentnu vakcinu bilo kog proizvođača, znači uslov je da su primili najmanje primarnu seriju i da je od prethodne posljednje doze bilo koje po redu prošlo najmanje 3 meseca.
Posle 3 godine pandemije virusa korona pokazalo se da najjači imunitet i najviše antitela imaju oni koji su i preležali virus i primili vakcinu, rekao je imunolog Miloš Marković. On kaže da je trenutno aktivan i virus gripa, pa se narednih dana očekuje veći broj obolelih.
Najbitnija možda razlika između COVID-a i gripa je što je COVID kod dece stvarno nešto blaži i nije dominantan, mada je jasno da kruži, ali deca su za grip glavni rezervoar u populaciji. I oni šire, a deca su krenula u školu. Nemojte se iznenaditi da nam skoči broj težih formi bolesti i da nam se epidemija zahukta u nedeljama koji dolaze i potpuno je jasno da je sad pravi trenutak, vakcina je svugde dostupna, da je dobijemo ako je nismo dobili.
Pored gripa i korone imamo i epidemiju malih boginja i to u Smederevu. Zaraženo je 15 osoba, od čega 10 nevakcinisane dece mlađe od 2 godine i 5 odraslih, od kojih su 2 zdravstveni radnici i 1 trudnica, svi nepoznatog vakcinalnog statusa. Dragoslav Popović iz Udruženja za javno zdravlje Srbije podseća kako je bezbedno da MMR vakcinu prime sva deca starija od 1 godine.
Ako danas imate temperaturu, proliv, glavobolju ili nešto i ne primite vakcinu, a sutra vam to prestane, vi bukvalno preko sutra možete da primite tu vakcinu koju niste mogli da primite 3 dana kasnije. Jer šta se nama dešava? Nama ljudi sada dolaze sa djecom koja su nevakcinisana protiv malih boginja sa potvrdom da to dijete prije 1,5 dana imalo neko stanje zbog kojeg nije moglo da bude vakcinisano.
Lekari podsjećaju i da smo po broju obolelih od raka grlića materice među prvima u svetu i da je odnedavno preporuka da se protiv HPV virusa vakcinišu dečaci i devojčice od 9 do 19 godina. Vakcina je besplatna i daje se u 2 ili 3 doze. Kultura večeras u Drvengradu počinje 16. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf, a na Mokroj gori je Jelena Knežević.
Ovogodišnje izdanje festivala biće održano pod sloganom Umetnost iznad svega, a u fokusu Kustendorfa mladi filmski stvaraoci i velikani svetskog autorskog filma. Mladi filmski stvaraoci na ovaj festival dolaze iz celog sveta i takmiče se za zlatno, srebrno i bronzano jaje. Dolaze iz Mađarske, Srbije, Izraela, Grčke, Češke, Irana, Mongolije, Švajcarske i drugih zemalja. O najboljima će odlučivati međunarodni žiri koji čine italijanska rediteljka Suzana Nicchiarelli, proslavljeni glumac Slavko Štimac i izraelski producent, reditelj i scenarista David Noy. U programu Savremene tendencije, koji nam predstavlja već afirmisane autore koji osvajaju priznanje po najuglednijim svetskim festivalima, gledat ćemo film Tinnitus, nagrađivanog brazilskog autora Gregorija Gracioze, zatim film koji je dobio 7 svetskih priznanja, Plan 75, koji dolazi iz Japana, a čija će rediteljka Chia Hayakawa biti gošća Kustendorfa, danas je stigla na festival. Zatim će tu biti prikazan dobitnik priznanja na Venecijanskom filmskom festivalu, film Suša, italijanskog reditelja Paola Vircija, a pre svih večeras će Kustendorf otvoriti Ruben Ostlund jednom video porukom kojom će se obratiti publici, a nakon toga će biti prikazan i film za koji smo jutros saznali da je nominovan i za Oscara za najbolji film Traugao tuge. Da čujemo šta o ovogodišnjem festivalu i programu kaže njegov osnivač, reditelj Emir Kusturica.
Svi filmovi koji su izabrani imaju onaj nivo egzistencijalnih pitanja i apsurda, odnosno paradoksa u kome živi današnji svijet. Ja mislim da se uopšte modernost može svesti na ta dva pojma koja prevlačimo iz prošlog vijeka, to su paradoks, apsurdnost i na neki način kod nekih, to sad opet zavisi odakle dolazi, poetičnost.
Na zatvaranju festivala u nedelju bit će uručena nagrada Drvo života koja se dodeljuje za doprinos kinematografiji, ali i za buduće filmove. Ovogodišnji dobitnik je Dušan Kovačević. Njemu u čast bit će prikazan film Balkanski špijun u okviru programa Retrospektiva velikana, u okviru koga ćemo gledati i film Parižanka Charlija Chaplina, koji ove godine obeležava 100 godina od premijere. Uzbudljivih 5 dana susreta, pričanja i razgovora o filmu Uživanje u sedmoj umetnosti je pred nama u bajkovitom ambijentu Drvengrada.
Jelena Knežević javila se iz Drvengrada sa Mokre Gore, a kada je reč o sportu, dobre vesti stižu iz Australije. Novak Đoković plasirao se u polufinale Australijan Opena, pošto je savladao Rusa Andreja Rubljova sa 3-0 po setovima 6-1, 6-2, 6-4. Rival u borbi za finale bit ćemo Amerikanac Tommy Paul. Prilog Slobodana Maletića.
Novak Đoković sigurnim igrama i ubedljivim pobedama nastavlja put ka 10. tituli na Australian Openu i povratku na prvo mesto ATP liste. U četvrtfinalu je savladao Andreja Rubljova sa 3-0, pošto je dobio prvi set sa 6-1, drugi 6-2, a treći 6-4 posle 2 sata igre. Ovom pobedom Đoković je izjednačio rekord Andreja Agassija sa 26 pobeda u nizu na otvorenom prvenstvu Australije. O nadmoćnom plasmanu Novaka u polufinale za naš program govori teniski stručnjak Goran Bubanj.
Uživanje je tim veće što je Novak igrao na jednom visokom nivou i ni u jednom trenutku nismo strepeli za neki krajnji ishod ovog meča. A meč je bio uzbudljiv u detaljima, u nadigravanju, u udarcima koje su obojice imali, ali naravno rezultat je išao na stranu Novaka jer je Novak objektivno klasa iznad Rubljova.
U polufinalu u petak Novak Đoković igraće protiv Amerikanca Tomija Pola, koji je sa 3-1 pobedio sunarodnika Bena Sheltona. Do polufinala Australian Opena Novak je dospeo sa samo jednim izgubljenim setom u meču drugog kola od Francuza Kuakoa. Roberta Carvalho sa Baenu, Grigora Dimitrova, Aleksa De Minora i Andreja Rubljova Đoković je savladao rezultatom 3-0. Pol i Đoković nikada se do sada nisu sastajali, Amerikanac je prvi put u polufinalu nekog Grand Slema, a ukoliko naš teniser bude igrao na ovakvom nivou, ne bi trebalo da ima problema oko plasmana u finale.
Najbolji srpski stonoteniser Aleksandar Karakašević oprostio se od aktivnog igranja na kvalifikacionom meču za evropsko prvenstvo između Srbije i Francuske. Karakašević je imao karijeru dugo više od 3 decenije, 4 puta učestvovao je na olimpijskim igrama, a sa najvećih takmičenja doneo je 13 medalja. Izuzetan igrač, velikog talenta, veoma duge karijere, a Karakašević je trenutno predsjednik Stonoteniskog saveza Srbije.
Meni je žao što sam se ja oprostio iskreno. Ja bih volio da ja imam 10 godina manje i da mogu još malo da igram. Ne, jako je teško. Mislim, to se osjeti kad treba da prestaneš. Ja sam to osjetio još pre 2 godine, međutim zbog korone i svega ostalog sam nastavio tih 2 godine što mi je žao. Ja sam imao neki plan da se oprostim u Tokiju, gde bi bio i maltene rekorder po broju olimpijskih igara, ali šta je to je. Tako je, kako je i drago mi je što se to baš ovako desi.
U ovom trenutku cijele zemlje je oblačno, bez padavina, najtoplije je u Nišu, Zrenjaninu i Leskovcu 4 stepena, u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru 3, najhladnije na planinama, na Kopaoniku minus 4, na Crnom vrhu minus 6 stepeni. Verice, kakva je prognoza za sutra?
Pa isto kao i današnje vreme. Oblačno i hladno, posle podne ponegde kiša i slab sneg. Tokom noći sneg u celoj zemlji uz formiranje manjeg snežnog pokrivača i u nižim predelima. Duvaće košava, jutarnja temperatura od minus 3 do 1, dnevna od 1 do 5 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, ton majstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Nataša Rakitić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz naš program. Prijetan dan!